Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жеңіс, жақсылық, барлық бүгінгі күнде армандаған армандарыңызға жете беріңіздер деген ақ тілегіммен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Иә, бүгін үлкен мейрамдардың бірі, бұл біздің балаларымыздың балаларды қорғау күні. Яғни Қазақстанда және де басқа да көп кейбір жерлерде осы мейрамды мейрамдалады. Сондықтан қымбаттар, бүгін осы 1 маусым 2018 жыл Алматы уақыты қазір сағат 9:00:58. Иә, көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазір мен сіздерменен бір сағат көлемінде қайта қауышып отырмыз. Иә, бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Арнамыздан алыстамаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз халықаралық балалар күні деп аталады. Иә, бүгінгі осы тақырыбымызға сай егер ой пікір білдіремін десеңіздер, қымбатты тыңдармандар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, болмаса қымбаттар, әр өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе өмірлеріңізден уақиға, қызықты оқиғалар болса, хабарласа отырыңыздар қымбаттар. Өйткені бүгін осы балаларымызды шын мәнінде қалай қорғаймыз, қалай балаларымызға осы құрмет, қошемет көрсетеміз, иә, осы туралы әңгіме дүкен құратын боламыз. Иә, біздің сіздерге дайындаған біраз қызықты мәліметтеріміз, материалдарымыз бар және сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымызбен де бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір жақсы әңгіменен бастап алайық.
жерге қыз. Бір өзіңді қалаймын, ақ дидан арайдым. От болып аулап мен де жанайын. Айнұрындай аялап, болайыншы саябақ. Еркелеші ерке қыз. Еркелеші ерке қыз.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана сіздердің тамашалаған әндеріңіз бұл Айқын Төлепбергеннің «Ерке қыз» әні болатын. Енді ары қарай бүгінгі тақырыбымызға сай тоқталатын болсақ, қымбатты тыңдармандар, бүгін халықаралық күні деп тақырыбымызды бастап кеттік. Халықаралық балалар күні деп тақырыбымызды бастап кеттік. Сондықтан да осы тақырыпқа байланысты ой пікір білдіремін десеңіздер, біздің тікелей студияға хабарласыңыздар. 877-724-30 телефон нөмірі қазір тікелей студияда жұмыс істеп тұр. Сіздер үшін қымбатты тыңдармандар, сондықтан не WhatsApp желісі арқылы жазсам десеңіздер де, немесе қоңырау шалам десеңіздер де болады. Бүкіл әлемде бірінші маусым, яғни балаларды қорғау күні ретінде аталып өтіп, ескі халықаралық мейрамдарының бірінен саналады. Оны өткізу жөнінде шешім 1949 жылдың қараша айында Халықаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында қабылданған екен. Алғашқы халықаралық балаларды қорғау күні 1950 жылы өткізілді. Біріккен ұлттар ұйымында аталған бастаманы дер кезінде қолдап, балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды өз қызметінің басты бағыттарының біріне айналдырды. Балаларды қорғау күні олардың өмірін соғыстан қорғау, денсаулығын сақтау, болашақ ұрпаққа демократиялық негізде білім мен тәрбие беру жөніндегі барша әлемдегі озық пікірлердің тоғысқан арнасы десек артық айтқандық емес. Дәл осы күні болашақта адамгершілікке, әділдікке, баянды өмірге, толық қоғам құру үшін оның негізі балаларға барлық жағдай жасау керектігі тағы да паш етіледі. Біріккен ұлттар ұйымының жүргізген сауалнамасына жүгінсек, бүгінгі таңда әлемде әрбір 10-ші бала үлкендер тарапынан жасалатын зорлық пен зомбылыққа ұшырайды екен. Әлемде өмірі қатерге толы балалар да баршылық, аш жалаңаштық, соғыс өрті, терактілер балалар ғана емес, үлкендердің де психикасын кері әсерін тигізеді. Бұл қорғансыз балалардың басына түскен үлкен ауыртпалық екендігі шындық. Жасөспірімдер арасында нашақорлық саны өсуде, олардың жартысынан астам ішімдік ішуден де кет әрі емес. Осылайша балаларды қорғау күні мереке ғана емес, сонымен қатар болашаққа бағдар жасайтын маңызды шараның бірі. Адамзаттың алдында тұрған зор міндет болашақ ұрпақтың бақытты өмір қалыптастыру. Бүгін қымбатты тыңдармандар, бірінші маусым елімізде халықаралық балаларды қорғау күні аталып өтіп жатыр. Бұл жоғарыда айтып кеткендей 49 жылдан бері көптеген елдер тойлайды. Тұңғыш рет ол 1950 жылы аталып өткен деп жаңа ғана сіздердің естеріңізге салып кеттім. Сонымен қатар міне бұл тек қана біздің Қазақстандағы балалар емес, бұл бүкіл әлемдегі балаларға деген бір балаларға арналған, әлемнің түкпір-түкпіріндегі балаларға арналған қуаныш сыйлайтын мейрам ғана емес, сонымен қатар кішкентай балалардың құқығын қорғайтын, оларға қамқор болуға, әлімжетті қысым жасамауға үндейтін үлкен мейрам. Қоғамда кемтар, жетім, тұрмысы нашар отбасынан шыққан балаларды қорғауға, қолдауға шақырғатын күн. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны біледі дейді. Балақайдың тағдыры оны тәрбиелейтін адамдардың қолында. Жаздың бірінші күні мен келіп жеткен айтулы мерекемен баршаларыңызды құттықтаймыз. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі кішкентай балалар бар үйде, біз бүгін үлкен ұлы мейрамды бірге тойлайық, бірге тамашалайық, бірге демалайық, бірге осы балаларымызбен бірге қуанайық. Егер қай үйде әрине балаларыңыз болып, сол кішкентай жасөспірімдер, кішкентай балаларды бүгін өйткені бір ерекше оларға қошемет көрсетіп, сіз сияпат жасап қойсаңыздар артық болмайды, қымбатты армандар. Иә, ең болмаса қалаға шығарып, көшеге шығарып, қыдыртып, демалып, бір серуендеп қайтқанның өзі балаға үлкен сыйлық деп ойлаймын. Сотта қымбатты армандар, иә, бүгінгі осы тақырыбымызға сай ой қозғаймын десеңіздер, сұрақ қоямын десеңіздер, хабарласыңыздар 8777-724-30 телефонның нөмірі сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Біз ары қарай бір әңгіменен қазір жалғап алайық, одан кейін қайта кездесеміз міндетті түрде.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі жақсы болады.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, шынымен де бәрі жақсы болады. Бүркіт пен Айша айтқандай, осы керемет ән, иә, бізді бүгінге күнге көтеріңкі көңіл күй сыйлады деген үмітім бар, қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде бүгін бәрі жақсы болады деп сеніңіздер, үміттеніңіздер. Әрбір бүгінгі істеген істеріңізде, бастаған қадамдарыңыздың бәріне бүгін сондай ерекше жарылқау болсын деген ақ ниет тағы да айтқым келеді сіздерге. Иә, әдеттегідей сіздерге, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Иә, бүгін бізді қандай ауа райы болжамы күтіп тұр екен, таныс болыңыздар. Яғни бүгін 1 маусым 2018 жыл жаздың 1 күні басталды. Иә, күн жұма. Алматы уақыты қазір сағат 9 сағат 15 минутты көрсетіп тұр. Алматыда бүгін күндіз +24 градус жылы болады делінген, ал қазіргі температура +20 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз +26 градус жылы болады, ал қазіргі температура +19 градус екен. Елордамыз Астанада да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі осы біздің балаларымыздың бағына сай Қазақстанның көптеген жерлерінде бүгін күн ашық болады. Сондықтан да Астана тұрғындары және Алматы тұрғындарына осындай бір жақсы жаңалық, жақсы бір жағдай деп ойлаймын. Иә, балаларымызды қыдырту үшін, балаларымызға көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін осындай бір жақсы жаңалық шығар деп сенем сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Иә, ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Бүгін балаларды қорғау күніне арналған тақырыбымызды жалғастырамыз. Қазақ халқы айтпақшы, балалы үй базар екені, бала бар жерде күнде мереке екені айтпаса да түсінікті. Бала басты байлығымыз, ал ең асылы оның тәрбиесі. Иә, бүгінгі мереке қарсаңында әлем елдерінде бала тәрбиесіне қалай мән берілетіні туралы сөз қозғалғалы отырмыз. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен ортасын тегізетін әсері мол. Бала тәрбиесі ұлт таңдамайды. Тәрбие барлық ұлтқа қызмет етеді, алайда әр елдің балаларының бала тәрбиелеу ісі бір-біріне ұқсай бермейді екен. Келесі шығарсыздар, қымбатты тыңдармандар, әр ұлттың тәрбие беру әрқилы болса да бала атаулыға бірдей нәрселер қажет. Олар туған отбасы, ұядай жылы үй, ата-анасының қамқорлығы мен сүйіспеншілігі. Бала тәрбиесіндегі әр елдің өзінің ерекшеліктерін оқытатын ғылым бар екен. Оны этнопедиатрия деп атайды екен. Жас ғылым саласы деуге де болады бұны. Яғни біз қазір осы кейбір мемлекеттердегі бала тәрбиесі қандай болатыны туралы бірер тоқталып кетсек. Бұл, яғни, бірінші Жапониядағы бала тәрбиесі қандай болады екен, соған көз жүгірте кетейін. Иә, жапондар бала тәрбиесіне баса мән беретін ұлттың бірі. Олар балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15-тен кейін досыңдай сырлас деген тәрбие негізін берік ұстанады екен. Жапондар бала тәрбиелеуде ұл қыз деп бөлмейді, екеуінде қазақ халқы сияқты еркелетіп өсіреді. Күншығыс елі мен қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі бір ұқсастық, ер баланы ел қорғаны, қыз баланы келешек отбасы ұйытқысы болуға баулу. Қатаң қағидалар негізінде өскен жапон баласы 15 жастан кейін тәртіпті оң қолын таныған, оң солын таныған, жақсы мен жаманды айыра алатын толыққанды азамат саналады. Патша болып еркін өскен бала 5-6 жасынан бастап тастай темір тәртіпке бағынатын қиын күндерге тап болады екен. Егер бұл тәртіпке бағынбаса, қатаң жазаланады. Жапон баласы үшін ең үлкен жаза жалғыз қалу. Отбасы мүшелерінен бөлек бөлмеде жалғыз отырудан асқан азап болмайтын сәби күннен санасына сіңірген бала сол жазаға ұшырап қалмауға күш салады. Көпшіліктен, қоғамнан тыс өмір сүру түсінігі жапондардың ортасында кешірілмес күнәмен тең екен. Ал енді кәрістердің бала тәрбиесі қандай екен? Кәрістер балалардың өмірінің басталуын, оның бір жасқа толуын, толу жасын есептейді екен. Осы кезден бастап қана бала толыққанды адам болып есептеледі. Балалардың әрқайсының бір жасқа толу міндетті түрде атап өту керек. Егер атап өтілмесе, онда ержеткенде баланың үйлену тойын, мерей тойын және басқа да тойларын атап өтуге болмайды. Сондықтан да ата-аналар балаларының бір жасын ерекше атап өтуге тырысады екен. Кәрістер үшін бала тәрбиесі сөзбен істегі адалдық, мақсатқа жетудегі табандылық пен төзімділікке баулу дейді. Ал енді Ақштағы бала тәрбиесіне бір көз жүгірте кетсем, Ақштағы бала тәрбиесі әрбір бала өз бетінше өмір сүріп үйрену алу керек деген ұстанымға негізделген. Көбіне ата-аналар балалардың талап тілегін бірінші орынға қояды, жылдам орындауға тырысады, ал бұзықтық жасаған балаларын екі түрлі тәсіл арқылы жазалайды екен. Біріншісі ойыншықтарын алып қойып, теледидар көруден шектеу, екіншісі орындыққа отырып өзінің қате жасаған іс-әрекет жайында ойлану. Отбасында баланы ұру қатаң түрде заңмен қудаланады екен. Ал енді біздің көршіміз Қытай мемлекетіндегі бала тәрбиесі қандай екен? Біле отырыңыздар, қытайлықтар балаларын кішкентайынан төзімді, сабырлы және қанағатшыл болуға тәрбиелейді дейді. Аспан асты елінде тәрбиенің әртүрлі стильдері еуропалық тәрбиеден мүлдем өзгеше. Бала тәрбиесі мемлекеттік маңызы бар шаруа саналады. Қытайлықтар елде бала санына шектеу болғандықтан жақсы тәрбие беруге тырысады. Дегенмен көп қытайлықтар отбасы жағдайына байланысты балаларын ерте жастан ақ бөбек жайларға береді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл әр мемлекетте әртүрлі бала тәрбиесіне байланысты бірер мәліметтер. Біз бұл тақырыпты әлі арғар жалғастырамыз. Бізде әлі тағы да бірнеше мемлекеттердегі бала тәрбиесі туралы мәліметтер беремін. Осы өткені қазір бір үзіліс жасап алайық. Яғни бұл үзілісіміз біздің бір ән, әдемі жақсы бір ән болады. Осы әннен кейін біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Hey, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма. Сен жоқсың, жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайда.
Сені
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, қазір қымбатты тыңдармандар, осы жоғарыда айтып кеткенімдей, бала тәрбиесі әр мемлекетте, әр елде әртүрлі, сол сияқты, сол ойымды жалғастырсам ба деген. Қымбатты тыңдармандар, иә, мен жоғарыда естеріңізде осы айтып кеткенмін, жапондықтар, корейліктер, кәрістер, яғни және америкалықтар және қытайлықтар қалай бала тәрбиесіне көңіл бөлетіні туралы біраз мәліметтер берген болатын. Енді ары қарай Израильдегі бала тәрбиесі қалай болады екен көрейікші. Еврей отбасында бала тәрбиесін қалай тәрбиелейді екен? Иә, еврей отбасында бала тәрбиесі қатаң бақылауда болады. Тәрбие беруде өзіндік ұстанымдары бар. Мәселен, баланың әлжуаз, көп шағым айтуына жол бермейді. Баланың көзінше ақша туралы сөйлеуге де болмайды. Себебі бала танымында маңызды дүние ақша қалыптасып, адамды қасиеттерден алшақта түседі деп топшылайды. Еврей отбасында жұбайлар бір-біріне ерекше құрметпен қарайды. Ата-ана арасында сыйлы қатынас болса, бала өзін батыл сезінеді екен. Олар баланы үнемі мақтап жүреді. Бұл оның туыла салғанынан басталады. Тіпті оның ең бірінші салған түкке тұрғысы сурет үшін де мақтап отырады. Кез келген жетістігін барлық достарына хабарлайды екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, еврей халқының отбасындағы бала тәрбиесі де ерекше екенін біз қарап отырмыз, байқап отырмыз. Әрине, әр мемлекеттің, әр елдің өзінің бала тәрбиесіне деген ерекшеліктер бар, бірақ біз соның ең жақсы, ең пайдалы, ең керемет деген жағын алып, бала тәрбиесінде қолдануымызға әбден болады, неге болмасқа дейді. Ал енді Үндістандағы бала тәрбиесі қалай екен? Үндістер балаларын қатаң ұстайды. Оларда ата-ана мен бала арасындағы достық қарым-қатынасты өте сирек кездестіресіз. Балалар кішкентай кезінен бастап ата-анасының таңдауына, қалауына мойынсынып өседі. Сондықтан ер жеткен немесе бой жеткенде әке шешесі кімді қалайды, сол адаммен бас қосады екен. Өте қызық екен. Ал енді испандықтар, Испаниядағы бала тәрбиесі еш уақытта Испанияда баланы еш уақытта қараусыз қалдырмайды дейді. Үйде жалғыз тастамайды. 12 жасқа дейін баланы мектепке алып қайтады. Я, баланың танымы кең болып, мансап жолында ірі жетістіктерге жету жолдарын кішкентайынан құлағына құйып өсіреді дейді. Балаларын өзгелермен салыстыра қарамайды, отбасының ұлттық құндылықтар мен үлкендерді сыйлауға баулыйды. Ал Швециядағы бала тәрбиесі қалай екен? Швед отбасылары балаға сәби кезінен жеке тұлға ретінде қарап, еркін тәрбиелеуге тырысады. Балаларын ұрып соғуға тыйым салынған, тіпті оны қылмыс ретінде санайды. Сондықтан әрбір шведтік бала әке-шешесі өзіне қол жұмсаса, полицияға хабарлауға құқылы. Мұндай кезде ата-аналарға әкімшілік тарапынан жаза қолданылады екен. Өте қызық екен. Бұл да бір ерекше бала тәрбиесі дегі бір бағдар екен. Ал енді Германияда бала тәрбиесі, германдықтар тәртіптің елі екені бізге бәрімізге мәлім. Я, бала тәрбиесінде де бірінші орынға тәртіпті қояды. Ал ата-аналар үшін басты орында жауапкершілік. Жауапкершілік. Қазіргі таңда Германия бала туу көрсеткіші бойынша құлдырап бара жатқан елдердің бірі. Себебі жастар көбіне мансап қуып, 30-дан асса, 40 жасқа таяғанда үйленеді. Сондай-ақ бірнеше баламен шектеуді де жөн санайды екен. Бүгінде бұл процесті жою мақсатында мемлекет түрлі жобаларды қолға алуда. Міне, қымбатты тыңдармандар, әр мемлекеттің өзінің, әр елдің өзінің бала тәрбиесіне деген көзқарасы әртүрлі екені біз осыдан да байқап отырмыз. Бұл материалды біз massagat.kz сайтынан алған болатынбыз. Өте қызық екен. Иә, шын мәнінде әрине бала тәрбиеде көп қатты бір айырмашылық жоқ негізі. Бірақ ең басты жаңағы балаға деген баланың болашағын ойла бірінші мақсатқа қойып, біз бала тәрбиелеуге көңіл ерекше бөлуіміз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, енді біз қымбатты радио тыңдармандар, халықаралық балалар күнін бүгіннен бастап, бүгін яғни ұлы мейрам деп осы атап жатырмыз. Иә, осы мейрам ерекше мейрам. Бүгінгі күні сіздер қандай жоспарларыңыз бар, осы туралы айта отырыңыздар. Бүгін таңертең міне қазір Алматы уақыты 9 сағат 31 минутты көрсетіп тұр. Қандай отбасында балаларға арналған жоспар бағдарламаларыңыз бар, осы туралы егер бөлсем десеңіздер, хат жазыңыздар немесе қоңырау шалыңыздар. Иә, 707-724-30 нөмірі сіздер үшін қазір батыр тыңдармандар тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше біз қазір тағы бір жақсы бір әнменен жалғап алайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Аттыбек Көпбұлсын ағамыздың бүлдірген әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я, сіз бұл болған Заттыбек Көпбосынұлы бүлдірген әнімен. Я, бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайық. Бұл бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарымыз мынадай. Жігер Ауыпбаев әлемдегі жұлдыздармен бірге сахнада өнер көрсетпекші. Я, тыңдарманын жаңа әндермен бейнебаяндар арқылы қуантып жүрген отандық әнші Жігер Аупбаев қуанышты жаңалығымен бөлісті. Ол атақты музыкант Байғали Серкебаевтың шығармашылық кешінде ресейлік жұлдыздармен бірге өнер көрсетеді деп хабарлайды nor.kz. Әлемдік аренада қайнап жүрген жұлдыздармен бір сахнада өнер көрсету мен үшін үлкен, мен үшін және менің командам үшін үлкен абырой деді. Бұйырса 16 маусым Астана қаласында А-студионың мерейтойлық шығармашылық кешінде жолыққанша. Кештің өтетін орны Сарыарқа республикалық велотрегі деп жазады Жігер Аупбаев. Бұл жаңалықты естіген жанкүйерлері мен оқырмандар құттықтауын жеткізіп, Жігерге сәттілік тіледі. Жарайсың Жігер, сен сол сахнаға лайықтысың, қуанышың құтты болып, әлі талай биікті бағындырар сүйінішің көп болсын. Сенің әр алға басқан қадамың үшін Аллаға шүкіршілік етемін. Себебі ол сенің еңбегіңнің бағалануы. Сен бәріне лайық жансың деп жазды тыңдарман қауым. Өзімде жалғыз сезіндім. Өзіме қол жұмсамақшы болған қыз телефон қалай көмектескен айтып берді дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдар леге осындай болатын. Егер ары қарай жалғастыратын болсам, қымбатты тыңдармандар, бұл балалар күні қалай басталды, яғни балалар күнінің тарихы туралы бірер мәліметтер бере кетсем бе деген ойдамын. Бұл балалар күнінің тарихы мынадай болған. Бірінші маусым балаларды қорғау күні әлемнің көптеген елдеріне ортақ мереке. Бұл күннің тарихы қалай басталды деп ойлайсыздар? 1925 жылы Швейцарияның Женева қаласында өткен балалардың денсаулығы мен бейбіт өмір сүруі туралы әлемдік конференцияда атаулы күннің негізі қалады десе де болады. Неге басқа емес, дәл 1 маусым күнінің таңдалғандығы жайында нақты мәлімет жоқ. Деректердің бірі 1925 жылдың 1 маусым күні Қытайдың Ақштағы бас консулы Сан-Франциско қаласында Айдахар қайық фестивалін тойлау үшін жетім балаларды жинаған екен деседі. Женевада өткен конференцияда да 1 маусымда өткен. 2-ші дүниежүзілік соғыстың салдарынан жетім қалған балалардың жайын 1949 жылы Парижде өткен әйелдер конгресінде көтерді. Осыған орай келесі жылы 1950 жылы 1 маусымда алғаш рет мереке ұйымдастырылған екен. Жаңа бастаманы көптеген елдер қолдап осы күнді балалар мерекесіне айналдырды. Енді бір ресми деректерде балалар күні алғаш рет 1955 жылдың қазан айында Женевадағы балалардың әл ауқаты халықаралық бірлігі ұйымының ықпалымен дүние жүзі бойынша аталып өтті делінеді. 1954 жылы 20 қарашада Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Рубаб Мансурдың тарапынан балалар күнін атап өту бастамасы айтылады. Бұл бастама бас ассамблея қолдауымен Біріккен Ұлттар ұйымыға мүше елдерге ұсынылған. Әлемнің көп елдері 1 маусымды халықаралық балалар күні деп атап өтетіндігіне қарамастан, кейбір елдерде басқа күндерде де мерекеленеді екен. Яғни халықаралық балалар күні Малайзияда қазан айының соңғы сенбісі күні, ал оңтүстік Кореяда және Жапонияда 5 мамыр күні екен, ал Сингапурда 1 қазан күні, Түркияда 23 сәуір күні тойланады, ал Африкада балаларын қорғау күні 16 маусымға белгіленген екен. Міне бұл материалдың авторы Айгүл Уайысова деген азаматша. Қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі біздің мейрамымыздың, балалар күнінің мейрамының тарихы осындай екен. Қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды бір әмен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Дегенде таб бар қызғалдақтай ашылған көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына
жан болса
Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық Адасақ та бірге жүріп адастық
Жан досым Үстем болсын мерейлім Әрқашан Жеңісіңді көрейін Сырымыз да бітпесін Жырымыз да бітпесін
Жырымызда бітпесін
Жан досым Үстем болсын мерейлім Әрқашан Жеңісіңді көрейін Сырымызда бітпесін Жырымызда бітпесін
Жырымызда бітпесін
Өмір өзі арқамызға жүк салды Бәрімізді қиялдарға жұмсады
Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз Қатар жанған екі шамға ұқсады
Жан досым Үстем болсын мерейің Әрқашан Жемісіңді көрейін
Сырымызда бітпесін Жырымызда бітпесін
Жан досым Үстем болсын мерейің Әрқашан Жеңісіңді көрейін Жырымызда бітпесін Жырымызда бітпесін
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің келесі айдарымыз бұл қызықты да таңғаларлық айдарына кезек берейік. Бұл бүгін бізге тақырыбымызға сай дарынды балалар туралы бірер қызықты деректер. Иә, дарынды балаларымызға туралы, балаларымыз туралы. Жалпы, соған біз қазір құлақ астайық, назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұрынырақта Анаф Джейкар есімді бір жасар баланың географияға қатысты деректерді жатқа білетіні туралы жазған айтқан болатынбыз е. Ақыштың Кливленд қаласында тұратын ақылды бала әлемнің кез келген елін географиялық картадан айна қатесіз тауып бере алады екен. Дәл осындай дарынды балалар әлемде сирек те болса кездесіп жатады. Назарларыңызға қабілет дарыны өзгеден ерекше туылған балалар туралы қызықты деректерді ұсынамыз. Эссен қаласында тұратын Ники деген бала 1.5 жасында әріп танып, 2 жасында оқи бастаған. әкесі биолог. Жетіге толған кезде баласы әкесінің кітапханасындағы ғылыми кітаптармен шолдана бастаған екен. Бала түгелі үлкен адамдарға алмайтын ғылыми дүниелерді түсініп оқитын дәрежеге жеткен екен. Ал 6 жастар Қытай баласы Ли Сиабин мүлдем ғажап. Ол 3 жасында 2-3 айдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Содан кейін әке шешесі бірінші сатыдағы мектепке берген екен. Ал оны бір жылда бітіріп шыққан. 6 жаста 2-ші сатылы мектепке көшкен. Ал енді Вьетнам баласы Фан Чу 3,5 жасында математика есептерін шығара алатын болған екен. Газет журнал оқып, тушпен жаза алатын дәрежеге жеткен. Соның бәрін 3 жастар балдырған мектепте оқитын тәтесінен үйренген екен. Ал енді 14 жасар Мариуш Зайц Польша астанасында жоғары техникалық мектепте оқуға түскен. Сосын оны 21 жасында бітірген. Ирандық Мухаммед Костош Висан жоғары мектептің 36 пәнінен диплом қорғаған екен. Енді университетте жаратылыстану ғылымдарынан сабақ береді. Өте қызық екен. Ол ағылшын, французша, немісше таза сөйлейді. Оларға қоса эсперантоны меңгеруші болуға ұсыныс жасаған екен. 1985 жылы шамамен алғанда 105 миллион бала мектепке бармаған. Егер де бұл жағдай бұдан былай өзгермесе, 2000 жылы 200 миллион бала мектеп есігін ашпаған болады деп хабарлаған Біріккен Ұлттар Ұйымының бұдан 12 жыл бұрын айтқан мәліметінде. Sunday Times газетінің жүргізген тексерісіне қарағанда, Ұлыбританияның мұғалімдері өз оқушыларынан білімді емес көрінеді. Польшаның астанасы қай қала деген сұраққа 5 мұғалімнің біреуі ғана жауап бере алған екен. ПРГ-ның сол кездегі астанасы анкетаға қатысушыларының 27% ғана дұрыс айта алған. Ал 47% Ауғанстанның астанасын білмеген екен. Қазіргі Италия халқының 22% ең болмағанда бастауыш білім алмаған. 44% орта мектепті бітірмеген. 1,608 жалпы әліпті таяқ деп білмейтін көрінеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған қызықты материал болатын, деректер болатын. Я, өте қызық екен. Біздің әр жердегі әртүрлі балалардың ерекше туып, ерекше өсіп жатқандары. Я, шын мәнінде, я, осы қарасаңыздар, әлеуметтік желіде әртүрлі осындай қызықты жағдайлар жүреді, я, бейне үзіктер болады, я, сол жерде бір баяғыда бір өткенде бір көргенім, кішкентай бала, мүмкін 5-6 жастағы бала болуға тиіс, қыз бала, сол бірнеше тілдерді еркін меңгеріп алған мен көрген болатынбыз, сіздердеге де мүмкін ол да мәлім шығар. Бірақ қызық сондай жастағы балалар қалай тілге деген ерекше бір қабілеті бар, таңғаларлық жағдай шын мәнінде де. Біз тіпті 20-30-ға келген, 40-қа келген адам бір екі тілдің өзін әрең дегенде үйреніп жатамыз, бірақ 4-5 жастағы бала 7-8 тілді меңгеріп алу деген бұл шын мәніндегі таңқаларлық жағдайлар. Яқын батыратын дармандар, біз ары қарай бағдарламамызды қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызы жақтаған, мен ханзадаң, үш жұртының сенімін ақтаған. Мен ханзадаң, жанымда жүр ханшайым тәтті адам. Мен ханзадаң, жүрекпен сүймей жүзік тақпаған. Мен ханзадам, мен ханзадаңмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегінің. Мен ханзадаңмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегінің. Ана жұмақ, әкені хан деген, мен ханзадам. Бес күнді құлшылықпен сән деген, мен ханзадам. Жұптасқан орамалды жанменен, мен ханзадам. Жарана сырын айтар әнменен, мен ханзадан. Мен ханзадаңмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегінің. Мен ханзадаңмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегінің. Мен ханзадаңмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегінің. Мен ханзадаңмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегінің. Лай 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 лай
лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай әрі қарай бүгінгі тақырыбымызға сай азда кем болса пайдалы кеңестерді беріп кетуге шешім шығардық. Пайдалы кеңестер балаларымызға байланысты болады. Баланы неше жастан бастап кинотеатрға апаруға болады деген сұрақ. Қазіргі кезде киноға бару отбасылық демалыстың дағдылы түріне айналды. Ол ересектерге де балаларға да қызықты. Алайда өте қатты дыбыс, қараңғылық, бір орында ұзақ отыру, жылдам өзгеретін суреттерде бақылау, дерт салу баланың жүйке жүйесіне ауыр сынақ. Әдетте толық метражды мультфильмдерде 6 плюс деген таңбасы белгіленеді. Сонымен қай жастан бастап балаларға бірге кинотеатрға баруға болады? Кей психологтардың ойынша кино көрсететін залға бірінші рет бала 4-ке не 5-ке толғанда апарған жөн екен. Біріншіден, бұл жаста балалар көпшілік мақұлдаған тәртіппен таныс болады. Екіншіден, экранда экранда болып жатқан нәрсе оған жақын әрі қызықты болғанда 5 жасар баланың шыдамдылық деңгейі одан кіші балаларға қарағанда әлдеқайда жоғары болады екен. Үшіншіден, баланың дабыл жарғағы өте қатты дыбыспен сүймелге бейімделген. Баланы кинотеатрға алып барар келерде ол жер қараңғы және шулы екен ескерткен жөн. Жанр таңдауға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ол мультфильм немесе отбасымен көруге арналған фильм болуы тиіс. Қарапайым сюжеттік желі және шектен тыс қорқынышты кейіпкерлердің болмауы киноны жаңадан бастап көрушіге де оның ата-анасына да жақсы демеу болады. Сонымен қатар, баламен киноға барарда өзіне оның жеке ерекшелігі мен қалауын ескеру керек. Негізінде алдымен мультфильмдерді өзіңіз көріп алып, балаларға көруге болатын болмайтынын бағалаған жөн. Балалардың көпшілігі 6-7 жасқа келгенде ереже бойынша киноға тыныш барып ләззат алады. жүйке жүйесі әлсіз, яғни шудан, тобыр адамнан жылдам шаршайтын және өте белсенді балаларға жүйке жүйесінің мұндай жүктемеге пісіп жетілуіне ұзақ уақыт қажет екен. Егер бару керек пе, әлде жоқ па, бала шыдап отыра ала ма деген сұрақтар тұсса, әлі де ерте деген сөз. Балалардың жасына қарай өзін ұстау жүктемесі. Бір жарым жастан төмен зейіні құбылмалы айналасында не болып жатқанын түсінбейді. Экрандағы суреттер оның максимум 2-3 минутқа қысықтыруы мүмкін. Бір жарым 2 жас аралығындағы балалар қоғамдағы орындардағы тәртіп ережесін түсінбейді. Анасының өтінішіне қарамастан қатты сөйлейді. Сурет оларды 10 минуттай алаңдатуы мүмкін. 2-3 жаста 20 минутқа дейін тыныш отыра алады. Одан кейін әрекеттің ауысуын қалайды, немесе ата-анасының зейінін аудару үшін еркелік көрсете бастайды. Иә, 3-4 жаста өздерінің ересектерше ұстауға тырысады, залда жарты сағаттай отыра алады, сыбырлап сөйлесіп көреді. Ал 5 жас бірінші рет кинотеатрға баруға болатын қолайлы уақыт. Бала бұл жаста өзін-өзі ұстай алады, толық метражды мультфильм желісін қызыға қарайды, дәретханаға бармай бір сағат шамасында отыра алады. Ата-анаға қажетті пайдалы кеңестеріміз міне осыдай. Және де қосымша айта кететін, билеттерді таңертең сеансқа алған жөн. Әңгіме билеттің бағасында емес, әдетте таңертең көрермен аз болады. Сондықтан бала өзін қолайырақ сезінеді. Залға кірер алдында дәретханаға тағы да барып шыққан жөн. Өзіңізбен бірге жетін бірдеңе ала кіру керек. Ол печенье немесе жемшидек болуы мүмкін. Кішкентай балалар сұйықтықты жиі ішкісі келеді, сондықтан су немесе шырынды ала кіріңіз. Газдалған сусын ұсынылмайды. Себебі газдалған сусын одан әрі шөлдетеді және іштің кебуіне әкеледі екен. Билеттерді алдыңғы 4 қатарға алмауға тырысыңыз, өйткені балаларға экранға жақын отыру зиянды, ол көзге көбірек жүктеме түсіреді. 7 жасқа толмаған балаларға 3D немесе 3D және 4D сеанстарына кіру ұсынылмайды. Бала әсершіл болса, шағын ойыншығын алып кірген дұрыс. Егер балаға залда отыру жайлы емес екендігін көрініп тұрса, немесе шаршаса, оны соңына дейін отыруға қинамай шыға салыңыздар. Кинотеатрға бару тек мультфильмнің өзі ғана емес, сонымен қатар барлық отбасымен демалу және көңіл көтеру сеанстан соң көргенді талқылау және сезіммен бөлісу. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі сіздерге арналған пайдалы, балаларға арналған пайдалы сіздер пайдалы кеңесіміз болатын. Енді қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жетіп қалған екен. Бір сағат мен көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен үміттерім сіздерге көптеген қызықты мәліметтер беруге тырысып бақтық. Осы бүгінгі бағдарламамыздан алатын негізгі бүгінгі қорытындымыз, балаларға қамқор болайық, қорғау болайық. Осындай бүгінгі қуанышты күнінде қуанышты сәттерді көп болсын деген тілегімді тағы да сіздерге айтқым келеді. Қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі аптадағы дүйсенбі күніне дейін қоштасатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Кел жаным, кірбес қарамай. Кел жаным, кел жаным, кірбес қарамай. Көңілімді бер